Godātie kolēģi, pulkstens ir 13:30 minūtes, turpinām saimes sēdi. Es atgādinu, ka mēs turpinām skatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu un nākamais darba kārtības punkts ir likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, šo likumprojektu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija arī izskatīja 16. Februāra komisijas sēdē. Nolēma atbalstīt pirmajā lasījumā. Es neatkārtošos, bet pašreizējās situācijas raksturojums un likumprojekta būtība ir identiska tam likumprojektam, par kuru es ziņoju jau iepriekš. Tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 10. martam.
10. marts. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par Ziemeļvidus zemes biosfēras rezervātu. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputārs Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma likumā par Ziemeļvidus zemes biosfēras rezervātu. Lai padarītu aizsargājamo teritoriju sistēmu vieglāk saprotam, paredzēts ir likvidēt Ziemeļvidus zemes biosfēras rezervātu dabas liegumu zonas, vienlaikus nosakot tās kā dabas liegumus. Atbildīgā Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja šos grozījumus un lūdzu saimu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
3. marts.
3. marts. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, komisija arī šo likumprojektu ir izskatījusi 16. Februāra komisijas sēdē, ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Būtība un likumprojekta būtība un grozījumi arī saistīti ar to pašu, ko es teicu par iepriekš ziņotajiem likumprojektiem. Tāpēc lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā otrajam lasījumam priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 10. martam.
10. marts. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšins.
Cienījamie kolēģi, dienas kārtībā ir likumprojekts grozījuma likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Otrais lasījums. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 95. pantu priekšlikumi likumprojektam netika iesniegti. Līdz ar to juridiskas komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšniesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam – viena nedēļa. Tātad 2011. Gada, 3. marts.
3. marts, deputāti, neiebilst.
Paldies.
Nākamā sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām otrajam lasījumam. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Vitauts Stāņa.
Cienījamie kolēģi, nu lieta ir ārkārtīgi vienkārša, vēlēšanas vēl atrodas ļoti tālu, un komisijas domas ir par to, ka šo jautājumu vajadzētu ļoti rūpīgi izskatīt, un gaidam arī varbūt lielāku aktivitāti, kā no tiem, kas ir par šādiem priekšlikumiem, kas ir pret, un tāpēc mūsu lūgums Saeimā ir pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu, kā likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību, tā arī par priekšvēlēšanas aģitāciju pirms Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanām līdz 15. martam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām otrajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu civilu procesu likumā otrajam lasījumam. Vai juridiskās komisijas vārdā kāds kaut ko vēlas teikt, nevēlas teikt? Juridiskā komisija vēlas, lai šis priekšlikuma iesniegšanas termiņš tiktu pagarināts līdz šī gada 28. februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu civilu procesu likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu likumā par tiesu varu trešajam lasījumam arī iesniedzējis juridiskā komisija un viņi piedāvā pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz 15. martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumi likumā par tiesu varu trešajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un pēdējais šodienas darba kārtības jautājums – tiesību sarga ziņojums par 2010. Gadu. Vārds tiesību sargam Romanam Apsītim.
Labdien, godātie Saeimas prezidija locekļi, pārējie Saeimas deputāti un klātesošie. Četras gadus pildu Saeimai un Latvijas tautai doto solījumu veikt tiesību sarga amata pienākumus godīgi un taisnīgi, aizstāvot personu tiesības un brīvības saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi likumiem un starptautiskajiem līgumiem. Atskatoties uz šo laiku, un tā izaicinājumiem, vispirms vēlos pateikties ikvienam, kas devis savu ārtautu cilvēktiesību un labas pārvaldības veicināšanā Latvijā, gan valsts un pašvaldību institūcijām, gan nevalstiskajām organizācijām, gan plašsaziņas līdzekļiem un ikvienam iedzīvotājam. Tikai mētiecīgi sadarbojoties, varēsim panākt aizvien pilnīgāku cilvēktiesību izpratni, kā arī to ieviešanu ikdienas praksē. Daudzos gadījumos tiesību sarga ieteikumi un atzinumi tiek ņemti vērā. Taču, manuprāt, vēl paies krietnis laika posms, līdz tiesību sargs Latvijā kļūst tikpat respektēta amatpersona, kāda tā ir Ziemeļvalstīs, kur ombuda institūcijas darbojas vairākus desmitus un pat simtu gadu. Lai arī tiesību sarga institūcijas atpazīstama pieauga lēnām, ir vērojama arī pozitīva tendence, proti iedzīvotājiem kļūst arvien lielāka izpratne par to, kādos jautājumos var vērsties pēc tiesību sarga palīdzības. 2010. Gadā kopumā tiesību sarga bidojā saņemti 1359 raksveidu iesniegumi, un dažkārt vienā iesniegumā ir minētas vairākas atšķirīgas problēmas, kas tiek skatītas kā atsevišķi jautājumi. Sniegtas apmēram 1840 mutuādu konsultācijas klātienē vai pa tālruni, arvien biežāk personas izmanto e-pastu. Tātad kopumā cilvēki pie mums pagājušajā gadā ir griezušies apmēram 3200 reižu. Tiesību sarga biroja darbinieki arī pērn aktīvi piedalījušies dažādu ministriju darbu grupās, komisijās, kā arī veikuši eksperta pienākumus. Esam snieguši atzinumus un viedokļus gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan privātpersonām, un aizvien biežāk sadarbojamies ar Satversmes tiesu. Parasti Satversmes tiesas spriedumā minētie apsvērumi sakrīt ar tiesību sarga viedokli. Pērn veicas pārbaudes veselības aprūpes iestādēs, pansionātos, psihoneiroloģiskajās slimnīcās un ieslodzījuma vietās. Tiesību sarga biroja darbinieki piedalījās arī 10. Saeimas vēlēšanu novērošanā slēgtā un daļēji slēgtā tipa soda izsiešanas iestādēs, vadīja lekcijas un seminārus, rīkoja tiesību sarga ikgadējo konferenci un tikās ar dažādu valsts un pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Tādējādi darba apjoms tiesību sarga birojām faktiski nav mazinājies. Tas ir pat palielinājies, jo klāt nākuši vēl divi uzdevumi. Pirmkārt, tā ir vispārēja uzraudzība par Latvijas ratificēto ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, un otrkārt, tā ir uzraudzība par patvēruma meklētāju tiesību ievērošanu. Tiesību sarga likumā ir skaidri noteikta funkcija arī informēt un izglītot sabiedrību par cilvēktiesībām. Tam 2007. Un 2008. Gadā tiesību sarga birojas pievērsa palielinātu uzmanību. Diemžēl sakarā ar neadekvātu budžeta līdzekļu samazināšanu, salīdzinot ar 2008. Gadu, tiesību sarga biroja budžets 2010. Gadā samazināts par 57%, ir pamatoti apdraudēta nepieciešamā sabiedrības informēšana un izglītošana par cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumiem. Lai arī 2007. Gadā tiesību sarga biroja izveidojām ar rūpīgi pārdomātu un darbam atbilstošu biroja struktūru un darbinieku skaitu, jau 2009. 2010. Gadu mījā nepietiekamā finansējuma dēļ bija spiests tiesību sarga biroju pilnībā reorganizēt, atstājot tikai divas nodaļas un likvidējot visus struktūru vienību vadītāju amats un atbrīvojot 24% personāla, gan maksimāli saglabājot juristu štata vietas. Manuprāt, ar šādu nodrošinājumu likumdevējs un valdība vistiešākā veidā parāda attieksmi gan pret cilvēktiesību jautājumu nozīmi, un svarīgumu valstī, gan arī pret valsts institūciju, kurai uzticēts veikt atbilstošus pasākumus. Nedz Igaunijas, nedz Lietuvas parlaments pat ekonomiskās krīzes apstākļos nav samazinājuši finansējumu savu valstu ombudu institūcijām. Biju Igaunijā, Tallinā, pie Igaunijas tieslietu kanclera, kur satikāmies arī ar savu kolēģi no Viļņas, Lietuvas, Un tur mēs šos faktus noskaidrojām. Igaunijā, piemēram, tieslietu kanclera budžets 2011. Gadā, tātad šogad, ir pat palielinās par 22,5%, jo viņiem tiek izveidota jauna, līdz šim nebijusi, tātad īpaša, bērnu tiesību struktūra vienība. Godātie klausītāji, ņemot vērā to, ka esam iesnieguši Saeimai visai izvērstu rakstveida darba pārskatu par 2010. Gadu, un šis pārskats ir pieejams katram deputātam, ierobežotā laika dēļ šodien galvenokārt runāšu tikai par vienu no pagājušā gada darba prioritātēm, proti par bērnu tiesībām. Cilvēktiesību sistēmā tiek noteiktas dažādas maz aizsargātas personu grupas, kurām, ņemot vērā viņu statusu, ir nepieciešama īpaša valsts aizsardzība un atbalsts. Bērnu tiesību izdalīšana atsevišķā grupā pamatota galvenokārt ar to, ka no vienas puses bērniem atbilstoši valstu tiesiskajam regulējumam nav visu tiesību, kas piemīt pilngadīgajiem. Bet no otras puses bērniem ir arī savas specifiskās tiesības, kas saistītas ar viņu vecumu, stāvokli ģimenē un citiem apstākļiem. Bērnu tiesību definīcija izriet no pamata idejām, kuras nosaka vispārējā cilvēku tiesību deklarācija. Deklarācijas atsevišķā pantā, kas veltīts bērniem, ir noteikts, ka mātēm un bērniem ir tiesības uz īpašu aizsardzību un palīdzību. Harmoniskai personības attīstībai nepieciešams, lai bērns dzīvo un aug ģimenes vidē. Lai viņš aug laimes, mīlestības un izpratnes atmosfērā tuvu un mīlošu cilvēku vidū. Pieaugušo uzdevums ir sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, kā arī radīt bērna fiziskai un garīgai attīstībai piemērotus dzīves apstākļus. 1989. Gada 20. Novembrī ANO ģenerālās asamblejas sesijā tika pieņemta ANO konvencija par bērnu tiesībām. Latvijas Republika šo dokumentu ratificēja 1992. Gada 14. Aprīlī un spēkā tā stājās pēc mēneša tā paša gada 14. Maijā. ANO konvencijā par bērnu tiesībām noteiktie vadošie tiesību principi un noteikumi tika nostiprināti 1998. Gada 19. Jūnijā pieņemtajā bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos mūsu nacionālajos tiesību aktos. Latvijas Republikas kārtējais ziņojums par konvencijas izpildi, un tās tiek pieprasīts, lūk, valdībai bija jāiesniedz ANO bērnu tiesību komitejai 2009. Gadā. Diemžēl tas netika izdarīts ne 2009. Ne arī 2010. Gadā. Attiecīgais ziņojums ir nozīmīgs atskaites punkts valstī. Tā ir iespēja pārskatīt un uzlabot savu darbību bērna tiesību jomā. Latvijā nav izveidots amats tiesībsargs bērnu tiesību jautājumos. Savā laikā būdams Barcelonā, kur notika varētu teikt, Eiropas bērnu ombudu salidojums. Nu, es biju spiesti konstatēt šo faktu, ka mums nav tāds speciāls ombuds, mēs esam neliela valsts, mums iedzīvotais skaits arī neliels, un tiesības sargs ir tas, kas, kam jāpilda, ir arī bērnu ombuda pienākumi. Juristi, kas tiesības sarga birojā strādā bērnu tiesību jomā, nodarbojas tikai ar bērnu tiesību jautājumiem. Tas ir viņu izpētes priekšmets. Visiem ir ilgadēja pieredze attiecīgajā jomā, un visi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apguvuši speciālas zināšanas par bērnu tiesību aizsardzību, kas palīdz efektīvi īstenot tiesības ar funkcijas bērnu tiesību jomā. 2010. Gadā tiesības sarga birojā saņemti 397 iesniegumi par bērnu tiesību jautājumiem. To vidū par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem. No tiem 77 ir rakstveida iesniegumi, bet pārējie mutvārdu. Pēc personu iesniegumiem ierosinātas pārbaudas lietas par 41 tēmu un par 6 tēmām pārbaudas lietas apstākļu noskaidrošanai vajadzēja ierosināt tiesību sargam. Visbiežāk personas vērsušās tiesību sargu birojā, lai saņemtu informāciju par bērnu tiesībām un noskaidrotu, kā tad rīkoties konkrētajā tiesiskajā situācijā. Lūgums sniegt informāciju izteikts aptuveni katrā trešajā iesniegumā. Otrs lielākais iesniegumu skaits saņemts par bērna tiesībām uzaugt ģimenē. Tas ir par saskarsmes tiesības īstenošanu vecāku šķiršanās gadījumā, par tiesību netikt šķirtam no vecākiem bez pamatota iemesla un tam līdzīgi. Tāpat par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam. Piemēram, par uzturlīdzekļu piedziņu, ja laulība nav šķirta. Tiesībām lūgt tiesu pieņemt pagaidu lēmumu, uzturlīdzekļu apmēru un tā grozīšanu, tiesāšanas izdevumiem, spriedumu izpildi un tam līdzīgiem jautājumiem. Te ir arī jautājums par pamat izglītības iegūšanu. Iesniegumu skaita pieaugums par tiesību uz pamat izglītību saistāms ar 2010. Gadā notikušo izglītības iestāžu reorganizāciju. Iesniedzēji parasti uzskata, ka likvidējamā skola ir daudz labāka par piedāvāto skolu. Ka piekļuve skolai ir ērtāka, skolas slēgšana ir ekonomiski nepamatota, un tādējādi ir pārkāptas bērnu tiesības iegūt pamat izglītību. Izskatot pārbaudes lietas, tika vērtēts, kā lēmumi par skolēnu izglītības iegūšanas organizēšanu, tostarp tādi, kas reorganizē izglītības iestādes darbību, ietekmē skolēna tiesību iegūt izglītību. Tāpat tika vērtēts, vai pārmaiņas notikušas plānoti un skolēni un viņu vecāki par tām bijuši laikus informēti. Nevienā gadījumā gan netika konstatēts, ka lēmums ievērojami apgrūtina vai atņem skolēnam tiesību iegūt izglītību, piemēram, cita skola atrodas īpaši tālu no skolēna dzīves vietas vai vispār tādas nav. Nav tādas iespējas nokļūt šādā skolā, ļoti tālā skolā. Vai cita skola nepastāv tātad vispār. Līdz ar to tika konstatēts, ka bērna tiesība un uz pamat izglītību tiek visumā nodrošināta. Tiesības sargs saņemto iesniegumu skaits no ieslodzījuma vietām veido lielāko daļu no kopējā saņemto iesniegumu skaita. Taču iesniegumu skaits no ieslodzījuma vietām, kurās ievietot nepilngadīgie, nesasniedz pat 1%. Ņemot vērā atsevišķu ieslodzījumu vietu bērniem nepiemērotos uzturēšanās apstākļus, uz ko tiesības sargs ir norādījis jau iepriekš, un to, ka netiek saņemta informācija par iespējamiem pārkāpumiem tajās ne no pašiem bērniem, ne no viņu likumiskajiem pārstāvjiem, rodas šaubas vai attiecīgajās iestādēs bērnu tiesības tiek ievērotas. Tādēļ 2010. Gada prioritāte bērnu tiesību jomā bija izvirzīta bērna tiesību ievērošanas uzraudzība ieslodzījuma vietās, vievēršot vislielāko uzmanību daudziem jautājumiem. Tiesības sargu biroja darbinieki 2010. Gadā veica nepieteiktas monitoringa vizītes visās ieslodzījuma vietās, kurās vien atrodās bērni, piemēram, Daugavgrīvas cietumā, Liepājas cietumā, Rīgas centrāla cietumā, Iļģicīma cietumā un CS audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, kā arī sociālās korekcijas izglītības iestādē Naukšēni. Ieslodzījuma vietās tika konstatēti vairāki bērnu tiesību pārkāpumi, gan saistībā ar izglītību un medicīnas pakalpojumu pieejamību, gan saistībā ar savstarpējo vardarbību, gan resocializācijas pasākumu trūkumu. Pozitīvs izņēmums ir Iļģicīma cietums. Tiesības sargs starptautiskajā bērna aizsardzības dienā pagājušā gada 1. Jūnijā izteica pateicību Iļģicīma cietuma priekšniecei un darbiniecēm par ieguldīto darbu bērnu tiesību nodrošināšanā. Monitoringa vizītes tika veikts arī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirknī un Rīgas apgabaltiesas Abrenesielā konvoja telpās. 2010. Gadā tiesības sargs turpināja sekmēt sabiedrības informētību par bērnu tiesībām un šo tiesību aizsardzības mehānismiem. Izmantojot interaktīvo spēli Indriķa 13. Gudrības, Tika rīkotas vairākas izglītojošas nodarbības bērniem, to vidū, Startautiskās bērnu aizsardzības dienas pasākums Iļicīma cietumā, un nodarbību laikā bērni un jaunieši tika iepazīstināti ar informāciju par tiesību sargu un tiesību sargu biroju, tā darbības jomām, ar attīstošu uzdevumu palīdzību apgūva jaunas un nostiprināja esošās zināšanas par bērnu tiesību jautājumiem. Tiesību sargu biroja bērnu tiesību speciālisti piedalījās vairākos informatīvos pasākumos. Piemēram, Rīgas skolēnu domes rīkotajā ikgadējā zinību dienai veltītajā pasākumā ar nosaukumu Zem viena jumta. Tas notika 1. Septembrī Rīgā pie tirdzniecības centra Origo vasaras skatūs un guva ļoti labas atsauksmes. Sadarbībā ar Latvijas sarkanā krusta jaunatni tiesības sargs pagājušajā gadā piedalījās velotūrē 2010 ieminies par iecietību. Šie pasākumi notika vairākās Latvijas pilsētās – Saldū, Jelgavā, Rīgā, Cēsīs, Ogrē, Aizkrauklē un Rēzeknē. Pasākuma laikā bija iespēja konsultēties ar tiesību sargu biroju juristiem par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem, taču īpaši uzmanība tika pievērsta tieši bērna tiesībām. 2010. Gadā Tiesību sarga biroja bērnu tiesību speciālisti piedalījās vairāk normatīvo tiesību aktu un to grozījumu izstrādāšanā. Darba grupā Tieslietu ministrijā par normatīvā regulējuma izstrādi, lai noteiktu institūciju pilnvaras informēt ierobežot personu loku par personas sodāmības faktu. Darba grupā Iekšlietu ministrijas informācijas centrā par nepilngadīgo personu atbalstu informācijas sistēmas izveidi, sniedza priekšlikums jaunu ministru kabinetu noteikumu projektu izstrādē par brīvības atņemšanas iestādes iekšējo kārtību, kā arī sniedza ieteikumus tiesību aktu grozījumiem. Tiesības sargs 2010. Gadā sniedza vairākus nozīmīgus atzinumus bērnu tiesību jomā. Piemēram, Satversmes tiesai lietā par uzturu līdzekļu garantiju fonda likuma pārējais noteikuma 4. Punktu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. 109. Un 110. Pantam. Atzinumā ir secināts, ka valsts nodrošināto uzturu līdzekļu apmēra samazināšana neatbilst bērna interesēm un augstāka juridiska spēka tiesību normām. Tika sniegts atzinums arī valsts policijai par bērnu likuma pārkāpumu profilaksis darba organizēšanu. Atzinumā ir secināts, ka likuma pārkāpumu profilaksis darbs ar bērniem primāri ir pašvaldības kompetencei. Tika ieteikts pēc iespējas izvairīties no bērnu ņemšanas valsts policijas profilaktiskajā uzskaitē, bet profilaktisko darbu ar nepilngadīgajiem īstenot galvenokārt kā vispārējo profilaksi, kā arī veicināt sabiedrības atbalstu likuma pārkāpumu profilaksis darbā ar bērniem. Tiesības sargs pēc Rīgas bāriņu tiesas lūguma izņēmuma kārtā tiesības sarga biroja darbiniecei atļāva veikt sevišķā aizbildņa pienākumus četrās administratīvajās lietās, nodrošinot bērnu interešu pārstāviešanu administratīvajā tiesā. Lietu apstākļi prasīja steidzamu risinājumu. Tādēļ kavēšanās ar sevišķā aizbildņa iecelšana būtu pretēja bērna interesēm. Tomēr ņemot vairāk, ka pastāv mehānismus, kā nodrošināt bērna interešu pārstāvību tiesā par sevišķu aizbildni, var tikt iecelts, piemēram, citas bāriņu tiesas loceklis, ka arī ņemot vairāk, ka sevišķā aizbildņa amata pienākuma veikšana ir grūti savienojama ar tiesības sargu biroja darbinieku darba pienākumu veikšanu. Tiesības sargu institūcijas, kā neatkarīgas institūcijas statusu un aizbildņa statusu, kas pakļauts bāriņu tiesas uzraudzībai, minētā prakse netika vairs turpināta. Pēc tiesības sargu iesnieguma par pārbaudē konstatēto bērnu tiesību pārkāpumu valsts policija 2010. Gada 4. Janvārī uzsāka kriminālu procesu par iespējamu vardarbību pret bērnu, kas palicis bez vecāku gādības, un iecēla tiesības sarga biroja darbinieci par bērna likumisko pārstāvi krimināla procesā. Tika norīkota tiesa medicīniskā ekspertīze, un tā atzina, ka bērna svara zudums veidojies nepietiekama uztura daudzuma saņemšanas rezultātā. Līdzīgu atzinumu sniegus arī Latvijas Republikas Veselības ministrijas veselības inspekcija. 2010. Gadā, 1. decembrī, krimināla process tomēr tika izbeigts. Uzskatot, ka lēmumam par krimināla procesa izbeigšanu nav likumīga pamata, jo kaitējumu bērnu tiesībām un likumiskajām interesēm pierāda tiesa medicīnas ekspertīzes atzinums, lēmums 2010. Gada decembrī tika pārsūdzēts. Izskatot pārbaudas lietas, tiesībsargs konstatējis trūkumus tiesību aktos un veicinājis šo trūkumu novēršanu. Tāpat kā trūkumu iepriekšējos gadījumos, mūsu tiesībsargu birojas saskata arī pilsonības likuma 3. Prima pantā noteikto, ka pēc 1991. Gada 21. Augusta Latvijā dzimuša bezvalstnieku vai nepilsoņu bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni, nepieciešams iesniegt vēl īpašu iesniegumu par pilsonības iegūšanu. Uz šo nepilnību jau ir norādījis valsts prezidents pavisam nesen žurnālā Jurista vārds šā gada 6. Numurā 8. Februārī 12. Lapusē. Pievienojamies valsts prezidenta viedoklim, ka ja reiz šiem bērniem ir likumā nostiprinātas tiesības uz pilsonības iegūšanu, nav pamatota prasība uzlikt papildus pienākumu bērnu atzīšanai par Latvijas pilsoni. Tādēļ mūsuprāt būtu nepieciešams izdarīt grozījumus pilsonības likuma 3. Prima pantā, aizstājot pienākumu iesniegt. Iesniegumu par pilsonības iegūšanu ar tiesībām atteikties no pilsonības. Izaug, nepatīk, var atteikties no pilsonības. 2011. Gadā tiesībsarga biroja darbinieki pārbaudījis bērnu bāriņu un bez vecāku gādījus palikušu bērnu līdz 2 gadu vecumam un bērnu ar fiziskās un garīgas attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam tiesību ievērošanu valsts sociālās aprūpes iestādēs. Plānots veikt visu aprūpes iestāžu monitoringu, pievēršot uzmanību plašam jautājumu lokam. Lai konstatētu, kā tiek ievērotas tiesības sargas sniegtās rekomendācijas konstatēto pārkāpu novēršanai un labas pārvaldības principu sekmēšanai, 2011. Gadā atkārtoti tiks apmeklētas arī ieslodzījuma vietas un psihiatriskās slimnīcas, kurās ir ievietoti bērni. Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka tiesības sarga institūcija nav tā saucamo labo laiku greznība, no kuras grūtos laikos varētu atteikties. Tiesības sargs uzrauga cilvēktiesību ievērošanu Latvijā un strādā, lai iespēju robežās aizsargātu katra Latvijas iedzīvotāja tiesības, kā arī sekmētu tiesisku valsts un pašvaldību rīcību. Cilvēktiesību aspektu pakārtošana ekonomiskās krīzes apstākļiem nav pieļaujama. To saka arī mūsu brāļi Lietuvā un Igaunijā. Šo kā savu pēdējo ieteikumu tiesības ar gamatā iesniedzu Saeimai, lai likumdevējs lēmumus un likumus pieņemdams to turpmāk ņemtu vērā. Paldies par uzmanību.
Paldies, apsvīškungam, uzsākam debatas. Vārds deputātē Ingrīdē Circiņai.
Cienījamais prezidija un cienījamie kolēģi, liels paldies tiesību sargam par sniegto ziņojumu. Lai gan krīzes dēļ tiesību sarga biroja finanses tiešām ir sarukušas vairāk kā uz pusi, gribu pateikties tiesību sarga birojam par milzu apjomu teicamā kvalitātē veikto darbu. Esmu pārliecināta, ka pēc īsāka vai garāka laika perioda arī Latvijā tiesību sargs, kā jau minēja apsīškungs, kļūst tikpat respektēt amatpersonu, kāda tā ir gan Ziemeļvalstīs, gan arī daudzās citās pasaules valstīs. Tas ir simbols cilvēku tiesību aizsardzībai šajās valstīs. No ziņojumā apkopotās informācijas redzams, ka paveiktais darbs ir sabiedrības interesēm būtisks. Tiesības sarga biroja darbinieki ir iespējuši izskatīt vairāk nekā 3000 rakstveidu un mutisku sūdzību, snieguši konsultācijas, piedalījušies darba grupās, kā arī sadarbojušies ar Satversmes tiesu. Turklāt tiešām gribu uzsvērt, ka fakts, ka Satversmes tiesas spriedumi lielākoties ir pilnībā sakrituši ar tiesības sarga viedokli, norāda uz tiesības sarga biroja augsto kvalifikāciju. Darba apjoms ir pieaudzis tādēļ, ka papildus klāt pienākums ir arī uzraudzīt Latvijas ratificēto ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kā arī uzraudzību par patvērumu meklētāju tiesību ievērošanu. Mēs bieži esam atzīmējuši tiesības sarga būtisko lomu sabiedrības interesēs vērtēt likumdošanu un tās piemērošanu. Reizēm mums ir licies, ka šīs aktivitātes ir bijis par maz. Kā jau tiesības sargs minēja ziņojumā, norādīta virkne iniciatīva, kuras nopietni būtu jāanalizē gan valdībai, gan Saeimai. Varbūt atzīmēšu tikai dažus piemērus. Apzinoties, ka aizturētās personas tiesības uz advokāti minimālā garantija, kas valstī ir jānodrošina, tiesības sargs uzskata par nepieciešamu izpētīt šo jautājumu plašāk krimināla procesa likuma 63. Pānta interpretācijā. Jau 2005. gada 1. jūnijā stājās spēkā valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, kur mērķis ir veicināt fiziskas personas tiesības uz taisnīgu tiesu aizsardzību, taču šajā likumā nav minēta procesa saistībā ar Satversmes tiesu. Līdz ar to trūcīgai personai katreiz ir liekt iespēja aizsargāt savas intereses Satversmes tiesā, un tiesību sargs aicina šo nepilnību novērst. Tiesības sargs norāda arī, ka jau vairākus gadus ieslodzījumu vietu pārvaldē pielieto uzraudzību ar represīvām metodēm. Tieši ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšniekam un viņa darbiniekiem būtu jāveido jauni priekšstati un jauni virzieni sodu izpildes jautājumos, tai skaitā nodarbināšanā un izglītībā. Līdzīgi tiesības sargs aicina izglītot policijas darbiniekus gan cilvēktiesību jautājumos, gan arī celtiņu kvalifikāciju likumu piemērošanā. Tas norāda uz tiesības sargu lomu sabiedrības drošības nodrošināšanai. Tiesības sargs ir pētījis arī datu aizsardzības jautājumus, kā rezultātā vairāk secinājumu būtu iesaistītajām ministrijām ļoti nopietni jāvērtē. Kaut vai medicīnas personāla personas kodu plašā pielietošana medicīnas dokumentācijā. Šī informācija var veidot tiešu un netiešu diskrimināciju uz vecumu pamatu gan profesionālajās attiecībās, gan citās jomās. Līdzīgi tiesības sargs aicina diskutēt par grozījumu veikšanu krimināla procesa likuma 121. Pantā par žurnālistu informācijas avotu aizsardzību, kas ir arī ļoti nopietnas jautājums diskusijā mūsu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Šie ir tikai daži no slēdzieniem sūdzību izskatīšanas gaitā, kas norāda uz nopietnu uz mēķu sasniegšanu vērstu darbu. Taču vēlētos vērst uzmanību uz to, ka sabiedrībā veicināt izpratni par cilvēktiesībām, labu valsts pārvaldi un citiem jautājumiem nav tikai tiesības sargu uzdevums. Es aicinu mediju pārstāvis vairāk sekot līdz tieši situāciju analīzēm, tiesības sargu ieteikumiem un to izmantot kā informācijas avotu. Varbūt tie varētu būt ekspertu komentāri, varbūt intervijas par aktuāliem jautājumiem, varbūt cita veida sadarbība, kā jau norādīts ziņojumā par tiesības sargu sadarbību ar Latvijas sarkano krustu, patvērumu meklētāju izmitināšanas centru, mucinieku skolēnu, domu un citu. Varbūt šādu žurnālistu interesi un cieša sadarbība veicinātu arī sabiedrības iecietību pret atšķirīgo, kā arī saliedētu sabiedrību. Paldies tiesības sargam Romānam Apsītim un biroja darbiniekiem par nopietno darbu. Un novēl, lai turpmāk iekšējās nesaskaņas nenovērš uzmanību no sasniegumiem un nemazina šīs tik svarīgās institūcijas nozīmību. Paldies!
Paldies, vārds Rasmai Kārkliņai.
Dārgie kolēģi, es gribu vērst jūs uzmanību uz šīs institūcijas milzīgo nozīmi, jo vairāk tāpēc, ka pēc nedēļas mums būs jāvēl jauns tiesības sargs. Un šī izvēle mums ir ļoti atbildīga un nozīmīga. Viņa ir nozīmīga valstiskumam, tiesiskumam, demokrātijai un sociālam taisnīgumam. Es gribu arī norādīt, ka jums darētu vairāk apzināties tiesības sarga institūcijas lomu tādā sakrībā, ka, kā mēs zinām, pie mums deputātiem bieži vēršas iedzīvotāji ar kaut kādu vajadzību, jeb ar netaisnību kādu savu piedzīvojumu. Tad ļoti bieži mēs varētu viņiem teikt, ejat meklēt palīdzību tiesības sarga institūcijā. Kādā veidā šajā ziņojumā gandrīz 200 lapaspusēs ir parādīts, kas ir šīs pamattiesības un arī ko tiesības sarga birojas līdz šim ir veicis, lai viņas aizsargātu. Piemēram, pilsoniskās un politiskās tiesības, tiesību uz taisnīgu tiesu, tad vēl goda un cieņas aizskāruma novēršana, tad būtisks pilsonības brīvības kā pārliecības brīvība, vārda brīvība, pulcēšanās brīvība, kas bieži ir ļoti aktuāli mūsu demokrātijā. Tad runājot par vairāk sociālām un ekonomiskām tiesībām, tiesības sargs aizstāv mūsu satversmē noteikto tiesību dzīvot labvēlīgā vidē. Runājot par sociālo vienlīdzību un taisnīgumu, tiesības sargs aizstāv tiesisko vienlīdzību. Viņš aizstāv mūsu gan pašus, gan visus mūsu iedzīvotājus pret diskrimināciju. Tur ir runa gan par vecuma diskrimināciju, dzimuma diskrimināciju, kā arī diskrimināciju rases, ādskrāsas vai tautības dēļ. Es vēl gribētu uzsvērt, ka tiesības sargs īpaši daudz dara, lai aizstāvētu mūsu iedzīvotāju vājās grupas, invalīdus un bērnus, kā piemēram arī šodien tiesības sargs apsīts minēja daudz piemērus tieši par to, kā viņa iestāde ir spējusi aizstāvēt bērnu tiesības Latvijā. Es vēlreiz arī gribētu uzsvērt vienu citu tiesības sargu nozīmīgu darbību, proti labas pārvaldes un labas pārvaldības aizstāvībā. Arī tā visiem mūsu iedzīvotājiem ir būtiska vajadzība un tiesības, un šeit arī daudz ko var vēl vairāk panākt nākotnē. Tā kā es jūs aicinu gan iepazīties ar šo tiesības sargu institūcijas darbu vispār, lasīt šo ziņojumu, un jau sevišķi atkal pārdomāt, kā jūs varat palīdzēt saviem iedzīvotājiem, kas pie jums vēršās, norādot uz šo mums ļoti izpalīdzīgo un svarīgo iestādi, un reizē arī pārdomāt, kā jūs visatbildīgāk varēsat balsot pēc nedēļas. Paldies!
Paldies! Vārds Centram Iesnačam.
Godātie kolēģi! Es pieteicos debatēs, tāpēc, ka es gribētu pirmkārt teikt milzīgi paldies apsīšu kungam par uzņemšanos pildīt šī amata pienākumus 4 gadu garumā. Un es absolūti nepiekrītu tiem kritiķiem, kuri te bieži vien pārmet gan klusēšanu, gan varbūt neiejaukšanos kaut kādos konfliktos, gan kaut ko citu. Man ir bijusi tā iespēja vērot no 90. Gadu vidus cilvēktiesību institūcijas attīstību, cilvēktiesību aizsardzības institūcijas attīstību. Sākotnēji tas bija cilvēktiesību birojs, kas bija tieslietu ministrijas pāraudzībā. Pēc tam šis birojs iegūja neatkarību, pēc tam valsts prezidents Vairs Vīķis Freibergs aktivitāšu rezultātā tika pieņemts tiesības sargu likums, pēc tam tika izveidots birojs. Pirms šī biroja vēl izveidošanas, protams, kad tas bija cilvēktiesība birojs, bija visiem vēl diezgan labā atmiņā vēlēšanas, tiesības sarga vēlēšanas, un toreiz bija valdošās koalīcijas kandidāts Nils Mužnieks, kuru neievēlēja pateicoties tam, ka bija aizklātā balsošana. Tieši pateicoties tam neievēlēja viņu, Un valdošās koalīcijas pārstāvi liela daļa balsoja saskaļā ar sirdsapziņu no tautas partijas tieši nevis tā, kā viņiem lika koalīcijas disciplīna. Galu galā kompromisa figūra bija apsīšu kungs, un viņš piekrita, viņš gan šodien saka, ka viņu gandrīz vai piespieduši, bet es tomēr viņam gribu teikt paldies, tāpēc, ka viņš piekrita, gan arī paldies par to, ka viņš vismaz atklāt neņēma pie sirds īpaši to nepamatoto kritiku, kur publiski ir izskanējusi. Pieteicos arī debatēs, lai atgādinātu, ka pastāv tomēr ļoti liela atšķirība starp diviem jēdzieniem, starp jēdzienu cilvēku pamattiesības un starp jēdzienu tā saucamās pārprastās cilvēktiesības. Un bieži vien Latvijā rietumos skoloti cilvēku pamattiesību speciālisti tieši aktivizējas šo pārprasto cilvēku tiesību sakarā. Šīs pārprastās cilvēku tiesības un likumdevēja tiesības tās ierobežot ir atrunātas Latvijas Republikas Satversmes, Čepāns kundze, lūdzu klausieties, nerunājiet, Latvijas Republikas Satversmes 116. Pantā. Un likumdevējiem ir tiesības ierobežot šīs pārprastās cilvēku tiesības, un likumdevējiem tas ir jādara. Virzot jaunas kandidātus, protams, un arī balsojot par tiem, tas mums būtu jāņem vērā. Es tikai minēšu dažas šīs pārprastās cilvēku tiesības, kuras mums ir tiesības ierobežot. Tās ir cilvēku tiesības, kas tiek realizētas pretēji citu cilvēku tiesībām. Tās ir pamattiesības, kas tiek realizētas pretēji demokrātiskai valsts iekārtai. Tās ir cilvēku pamattiesības, kas tiek vērstas pretēji sabiedrības drošībai. Tās ir pamattiesības, kas ir vērstas pretēji sabiedrības labklājībai. Tās ir pamattiesības, kas ir vērstas pretēji sabiedrības tikumībai. Es vēl liktu klāt, tās ir pamattiesības, kas vērstas pretēji nācijas pašnoteikšanās tiesībām. Protams, katrai nācijai ir savas tradīcijas, kas ir jākopi un jātīst, un pārprastās cilvēku tiesības nedrīkst vērst pret garīgām vērtībām, nedrīkst vērst pret tautu tradīcijām, un nedrīkst vērst pret tautu nemantisko kultūru vēsturisko mantojumu, īpaši pret valodu. Tā ka es aicinu visus nopietni izvērtēt nākamos divus kandidātus, viņu atbilstību, un vēlreiz saku paldies Romānam Apsītim par to ieguldījumu, kuru viņš sniedz. Viņš nav gozējies prožektoru saulītē, kā to varbūt daži gribēja, starmešu gaismā nav spīdējis un mirdzējis plašsaziņas priekšā. Viņš nav populistiski klaigājis, kā daži drošības un aizsardzības iestāžu darbinieki pirms atbrīvošanas no amata. Viņš ir nopietni strādājis. Un es domāju, ka nākamais kandidāts arī tāpat strādās. Paldies!
Paldies! Vārds Ainaram Šlesaram.
Cienījamie kolēģi, šodien mums bija iespēja klausīties Apsīša kunga ziņojumu, un es pievienojos arī tiem iepriekš jau izteiktajiem pateicības vārdiem. Paldies par to darbu, ko viņš ir veicis, lai gan vienlaicīgi ir jāsaka, šis darbs ir bijis smags, un ļoti bieži Apsīša kungam bija jānostājas kādā situācijā tādā sarežģītā un jāpieņem viens vai otrs lēmums, un mēs zinām, ka nevienmēr katrs viņa lēmums ir bijis ar aplausiem atbalstīts, un ļoti bieži sanāk tā, ka tiesības sargam ir jāpieņem kāds ļoti būtisks, svarīgs lēmums, ar kuru varbūt lielākā sabiedrības daļa uzreiz nebūs gandarīta. Un es atceros, mums ir bijuši brīži Latvijas politikā, kad atsevišķi politiķi vienmēr ir mēģinājuši nostāties sabiedrības pusē, bet patiesībā viņus tādā īstermiņā vilināja iespēju nostāties tajā prožektora gaismā un pieņemt kādu populāru lēmumu, bet nevienmēr šis populārais lēmums ir valstī tik svarīgs. Un man šķiet, ka klausoties arī šodien ziņojumā bija arī svarīgi jādomā par to, kādam ir jābūt nākamajam tiesības sargam, un patreiz ir divi kandidāti, par kuriem notiek debate, par kuru domā partijas, frakcijas, politiķi. Un jāsaka to, ka vakar mūsu frakcijā mums bija iespēja uzklausīt Kavaļevskas kundzi, kura atstāja ļoti profesionāli cilvēku iespaidu. Bet man viņai bija viens jautājums, kas man personīgi bija svarīgs, lai varētu pieņemt lēmumu vai viņu varētu vēlēt par tiesības sargu, jo tas izriet no tā, ko teica arī Apsīša kungs, ir daudz smagi jautājumi. Un es esmu sabiedrības daļa, man ir savs viedoklis, man ir svarīgi, vai tiesības sargs konkrētajā jautājumā nostāsies skaidrā pozīcijā. Un jāsaka, ka Latvija ir nonākusi sarežģītā situācijā, kas ir saistīts ar cilvēku tiesībām, par kurām tā runā, bet patiesībā runa ir par procesu, kas ir saistīts ar vienzimuma laulībām. Un man šķiet, ka šis būs viens no tiem jautājumiem, kurš kļūs aizvien aktuālāks Latvijā, jo lielākā daļa Eiropas veco valstu jau ir salūzušas un piekritušas tam, ka vienzimuma laulības ir jālegalizē, un man šķiet, ka tiesību sargam būs skaidri jāpauž savu pozīciju, kurā pusē viņš stāv, jo šodien mēs gribam aizstāvēt tradicionālās vērtības, kristīgās vērtības, tātad ģimenes vērtības. Un man gribējās dzirdēt no Kovaļevskas kundzes vakar skaidru pozīciju, kad būs divas izvēles nostāties par šīm ģimenes vērtībām, tradicionālajām vai par šīm vienzimuma laulībām, kurā pusē viņa nostāsies. Un viņa neteica, ka viņa nostāsies kādā no šīm pusēm. Viņa teica, jā, bet mums jāskatās, ko saka Eiropa. Un ziniet, man rodas zināmas bažas, jo pavisam vēl nesen bija viens tāds goda vīrs vārdā Rocco Buttiglione. Es tagad lasīju viņa interviju tieši, kura bija pirms kāda laika, un par šo cilvēku te ir rakstīts. Tātad Rocco Buttiglione, būdams kultūras ministrs, joprojām ir arī politisko zinātņu profesors Romas Svētā Pija 5. Universitātē. Viņa akademiskajā darbībā, kas aptver filozofijas ētikas, pa daļai arī ekonomikas un politikas temats, atzīmējuma darbība Lichtensteins Starptautiskajā filozofijas akadēmijā, Ļubļinas Katoļu universitāte Polijā un tā tālāk. Viņš ir godājums cilvēks, bet tajā brīdī, kad viņš stingri iestājās par kristīgajām un ģimenes vērtībām, tad, diemžēl, tie cilvēki, kuri arī aicina uz iecietību, vienkārši iznīcināja viņu kā cilvēku, kuram bija jākļūst par kā teikt, cilvēku tādā nozīmīgā amatā par Eiropas komisāru. Un man šķiet, tas tikai parāda to, ka Latvija arī jāizdara izvēle, kurā pusē mēs stāvam, ja kādas vērtības mēs aizstāvam. Jo vakar, klausoties arī ziņojumu par demogrāfiju valstī un tā tālāk, rodas problēma, kurā virzienā mēs ejam. Un ne visi jautājumi ir izsnājumi tikai un vienīgā naudu. Un man gribētos dabūt skaidru atbildi no tiesības ar kandidātiem, kurā pusē viņi nostājās. Vismaz, lai es atdotu savu balstu, tas ir svarīgi. Un tieši tāpēc mēs esam pieņēmuši lēmumu nākam trešdien vēlreiz aicināt arī Jansonu kungu, kurš jau ir bijis mūsu frakcijas sēdē, lai parunātu tieši par šo tēmu, kurā pusē viņš stāv, un izejot no tā, kurā pusē katrs no šiem tiesību sargiem nostāsies, tāda būs arī mūsu partijas un apvienības pozīcija, kā mēs lemsim. Jo man šķiet, ka tiesību sargs šajā gadījumā ir arī Latvijas pilsonis, kuram jāpasaka, par ko viņš stāv un ko viņš atbalsta un kāda ir viņa pārliecība. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Līdz ar to arī pēdējais mūsu šīsdienas darba kārtības jautājums ir izskatīts, bet es vēlos mūsu visu vārdā tiešām pateikties pirmajam Latvijas Republikas tiesību sargam Romānam Apsītim. Pirmajam vienmēr ir grūtāk, jo tas darbs ir jauns un tas, kā viņš tiks uzsākts, tad pēc tā arī vērtēs to visu. Es esmu pārliecināta, ka kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas un arī pirms tam jūs visu, ko jūs esat darījis domājot par Latviju un par Latvijas cilvēkiem. Es esmu pārliecināta, ka tie daudzie tūkstoši cilvēki, kas ir vēršušies tiesības sargu birojā, ir nevien tikuši uzklausīti, bet arī lielākajā daļā gadījumu saņēmuši kvalificētu juridisku palīdzību. Un, lai arī jūs neturpināsiet šo darbu, es tiešām vēlreiz vēlos parlamentu vārdā jums pateikt paldies, novēlēt jums stipru veselību, ticību tam, ko jūs darījāt līdz tam, ko jūs darīsiet turpmāk, un es esmu pārliecināta, ka ik viens darbs, no, ko jūs darīsiet, būs veltīts mūsu valstī. Paldies jums!
Ļoti godātie Latvijas tautas priekšstāvji. Es gribētu teikt dažus vārdus jums no sirds. 4 gadi ir pagājuši. Es bieži sev esmu pārmetis šajā laikā. Nu, kāpēc es toreiz piekrītu? Jo, redziet, es ielieca pilnīgi svešā straumē praktiski. Daži domā, bet tu taču esi jurists. Nu, tā ir jurista darīšana, tas ir jurista darbs. Bet jurisprudence ir ārkārtīgi sazarota zinātne, tāpat kā medicīna. Un ja tu esi zobārs, tad diez vai tev aklo zarnu vajadzēs kādam operēt. Man bija bieži šāda sajūta. Un šo četru gadu laikā es esmu kļuvis krietni sirmāks, kad es paskatos spoguli, es sevi vairs nepazīstu. Jo aiz manis ir palikušas ārkārtīgi daudzas negulētas naktis, uztraukumi, nervozēšana, un pēc tam arī viens otrs prieks par to, ka tu cilvēkam kaut ko tomēr esi devis. Es vienmēr esmu kalpojis Latvijai, un man arī šos četrus gadus bija prieks kalpot Latvijai. Es esmu klausījies kritiķos. Viņam jau ir sava taisnība, protams. Es varētu tagad atkal viņus kritizēt un minēt savus argumentus, bet tas nav vajadzīgs. Es domāju, ka tas nav vajadzīgs. Es tik atceros, ka pavisam nesen kādā no televīzijas raidījumiem viens pārgudrs žurnālists. Ir gudri un ir arī pārgudri žurnālists, teica. Nu, ja jau viņam bija cik grūti, nu, kāpēc tam viņš pašā sākumā nevarēja pēc pirmā vai otrā gada aiziet un pateikt, es nevaru. Es šim pārgudrajam žurnālistam un visiem citiem viņa piekritējiem gribētu teikt to, ka es esmu latvietis. Un latvietis plinci krūmos tik ātri nemet. To ir pierādījuši divi pasaules kari. Un es dažkārt jutos arī kā tādā slēpošanas trasē. Es maz esmu slēpojies, bet būdams padomu armijā, mums vajadzēja obligāti arī slēpot zināmās reizēs. Es atceros, un vienreiz es jūtu, es tūliņ nokritīšu, man vairs nav spēka. Un tad, diez kur tas spēks atkal uzrodas, tas nespēks pāriet, un es eju tālāk. Un ja es esmu devis svinīgo solījumu jums, es esmu devis savai tautai svinīgo solījumu kalpot, tad man šis solījums ir jātur grūti vai negrūti, bet jāiet līdz galam. Paldies jums!
Paldies! Tā, pirms mēs reģistrējamies, vēlos jūs informēt, ka ir saņemts deputātu Ņikiforova, Gešina, Tutina un citu jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par likumos ministru kabinetam doto uzdevumu nesaulēcīgu izpildu. Tātad jautājums tiks nodots ministra prezidentam. Tāpat ir saņemts deputātu Pimenova, Cilēviča, Ribakova, Kravcova, Holostova un citu jautājums izglītības un zinātnes ministram Rolandam Brokam par mācību priekšmetu olimpiāžu uzdevumu valodu. Tātad šis jautājums arī tiks nodots izglītības un zinātnes ministram. Vēlos jūs informēt, ka šodien ir paredzēta deputātu jautājumu un atbilžu sesija, tātad bija uzdoti divi jautājumi, deputātu Cilinska parādnieku Rasniča Dombravs Lēzāna Vērziņa jautājums ekonomikas ministram Kamparam par akcijas sabiedrības Latvijas energo jaunajiem tarifu plāniem. Ir saņemta rakstiska atbilde, kura neapmierina iesniedzējus un 2017. Ekonomikas ministrs, tātad būs uz jautājumu atbilžu sesiju. Pagājušajā nedēļā tika uzdots arī deputātu Urbanoviču, Dolgopolovu, Orlovu, Zemļinsku un citu jautājumus ministrs prezidentam Valdim Dombrovskim. Par likumprojektu sagatavošanu, arī uz šo jautājumu ir saņemta rakstiskā atbilde, kura iesniedzējs apmierina. Tātad šodien 2017. Ir ministra Kampara atbilde uz deputāta iesniegto jautājumu. Bet tagad lūdzu zvanu. Lūdzu deputāta klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds saimes sekretāra biedram Cintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšana.
Godātie kolēģi, 8 deputāti nav reģistrējušies. Ina Druviete,
Iveta Grigulē, Jānis Klauš, Janīna Kursīte Pakulē, Imants Viesturs, Lieģis, nav. Juris Silovs, Guntis Ulmanis, Jānis Ucāns. Paldies! Silovs ir, jā? Paldies!
Paldies! Līdz ar to 24. februāra sēdi pasludinu par slēgtu. Labdien, cienījamie radio klausītāji! Skan frakcija viedokļi un turpmākajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Mārim Dzelsklānam. Lūdzu.
Labdien!
Labdien! Jā, šodien Saeimas sēdē tika skatīti vairāki jautājumi un daži bija ļoti svarīgi. Tātad ministra prezidenta ziņojums par Latvijas nacionālo drošību 2010. Gadā, kur tika ļoti nopietni debatēts, un tiesības sarga ziņojums par 2010. Gadu. Bet es domāju, ka par šiem jautājumiem noteikti runās kolēģi, un jūs varēsiet to lasīt gan presē, gan redzēt televīzijā, bet es gribētu runāt par kādu citu likuma projektu, kas tika atbalstīts otrā lasījumā. Un kāpēc? Šobrīd ārā ir ziema, mīnus 30 grādi pat naktī dažos Latvijas reģionos, un ko tas nozīmē? Ka situācija paliek arvien bīstamīga un bīstamāka, un kāpēc? Cilvēki mēģina sasildīties, cilvēki mēģina vairāk lietot elektriskos sildītājus un kurināt krāsnes. Un tad mēs atceramies par to, ka tā ir riska situācija un mums palielinās ugunsgrēku skaits. Un tad mēs atceramies telefonu numuru 112 un ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Kāpēc es runāju par šo likumprojektu? Tas ir likumprojekts par svētku un atceras dienām, kas tika atbalstīts šodien otrajā lasījumā. Un tika atbalstīts konkrēts priekšlikums noteikti kā atzīmējamo dienu 17. Maiju, kā ugunsdzēsēju un glābēju dienu. Kāpēc 17. Maiju? Jo vēsturiski 1865. Gadā tika reģistrēts pirmais brīvprātīgo ugunsdzēsēja izbraukums uz ugunsgrēku Vecrīgā. Tātad brīvprātīgie ugunsdzēsēji cilvēki, kas strādā bez atalgojuma un pašaizlietīgi strādā un gatavi riskēt ar savu dzīvību un veselību. Arī profesionālajā dienestā nekad šis atalgojums nav bijis konkrēti spējīgs un cilvēki nav strādājuši atalgojuma dēļ. Es pats esmu nostrādājis ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 10 gadus un zinu, kāds ir iekšējais satraukums, ka tu dzirdi kārtējo trauksmes signālu, neatkarīgi uz kādu gadījumu ir jābrauc, vai tas ir meža ugunsgrēks, vai tas ir ugunsgrēks dzīvoklī, vai tie ir glābšanas darbi uz ūdens, vai sprādziens universāla veikalā, šobrīd galerija centrs tas saucās. No personīgās pieredzes zinu, ka šai dienestā strādā pašaizliedzīgi cilvēki savu darbu un profesijas fanātiķi. Un šeit gribētu minēt dažus skaitļus. Tātad no 1990. Gada līdz 2010. Gadam nelaimes gadījumu veicot ugunsgrēku dzēšanu. Tātad ir cietuši šie ugunsdzēsēji 355 personas tās 20 gadu laikā un 4 ugunsdzēsēji gājuši bojā. Tātad uzskatu, ka balsojot par šo un nosakot šo atzīmējumu dienu 17. Maijs, tā bija izrādīta cieņa gan šiem cietušajiem cilvēkiem, gan arī visiem, kas strādā šajā dienestā, gan brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, gan profesionālā dienestā strādājošiem.
Paldies Dzelskam kungam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds apvienības vienotība frakcijas deputātam Valēri Aleksijam Loskatavam kungam. Lūdzu.
Labdien! Manuprāt, divas lietas ir, kas noteikti var pieskaitīt pie aktuālam. Viena no tam šodien komisijam nodot frakcijas vienotība piedāvāties likumprojekts, kas attiecas uz dubultu pilsonības problēmu risināšanu. Es domāju, ka šis likumprojekts ārkārtīgi svarīgs īpaši trimdus latviešiem, lai nodrošinātu viņu saikni ar viņu dzimtu zemi vai viņu senču dzimtu zemi. Un tāpēc es domāju, ka vienojot prātus kopā, liekot klāt un mēģinot panākt labāko variantu gan no frakciju priekšlikumu, gan ievērojot valsts prezidenta priekšlikumus, izdosies panākt labāku risinājumu. Protams, mūsu frakcija uzskata par aktuālo arī to problēmu, kuru izdevas konstatēt juridiskas komisijas vadītāja Ilma Čepani un man, kā korupcijas novēršanas apakškomisijas priekšsēdētājiem, proti iespējama juridiskas komisijas sēdes protokola viltošanu, kas notika iepriekšējās saimas darbības laikā. Es nerunāšu par iespējamu kriminālu atbildību. Manuprāt, svarīgākais šajā jautājumā ir tas, ko laiku pa laiku piesauc, varbūt bez konkrētiem piemēriem, bet kas ir pelnījis pietiekami skaļu nosaukumu valsts sagrabšana. Manuprāt, ja apstiprināsies, ka sēdes protokols tika viltots, mēs tiešām varam visiem izmantot šo skaļu nosaukumu valsts sagrabšanu, jo sanāks, ka viens vai vairāki cilvēki bija uzurpējuši saimas deputātu varu lemt, virzīt vai nevirzīt izskatīšanai saima konkrētu likuma projektu. Paldies.
Paldies, Loskato kungam no Apvienības vienotie frakcijas. Nākamais runās par tie Apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Labdien, cienamie radio klausītāji. Es vēlos jūs informēt par to, ka politiskas apvienības saskaņas centra saimas frakcijā vērsusies pie ministru prezidenta Dambrovska, prasot paskaidrot, kāpēc valdībā ignorē ministru kabineta izdotos normatīvu aktu sagatavošanas noteikumus. Lieta ir tāda, ka daudzi likuma projekti, ko izskatīšanai saimā iesniedz ministru kabinets, satur tīri tehniskas redakcionālas izmaiņas, bet ne labojumus pēc būtības. Dažkārt saimas plenarsēdes darba kārtībā var tikt iekļauti pat vairāki projekti par grozījumiem ar vienu un to pašu nosaukumu, piemēram, likumām par nodokļiem un nodevam. Turklāt neviena no dokumentiem nav būtiskas izmaiņas. Runā ir tikai par redakcionāliem labojumiem. Mēs uzskatām, ka valdībā noslogojot saimu ar šāda satura likuma projektiem pārkāpj ministru kabineta izdoto normatīvu aktu sagatavošanas noteikumu normas. Tā jās noteikts, ka normatīvajos aktos grozījumus sagatavo, ja normatīvu aktu nepieciešams grozīt pēc būtības. Savukārt redakcionālus precizējumus sagatavo vienlaikus ar normatīvu akta grozījumiem pēc būtības. Diemžēl ministru kabinets šo normu ignorē. Tādēļ deputātiem nākas zaudēt laiku, gan komisijas, gan frakciju sēdēs, gan saimas plenarsēdes izskatot pēc būtības tukšus likuma projektus. Turklāt šāds bezjēdzīgs darbs tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem. Pēc aptuveniem aprēķiniem viena likuma projekta izskatīšanas saimā nodokļu maksātājiem izmaksa ap 20 tūkstošiem latu. Tāpēc esam vērsušies pie premjerministra Valda Dambrovska, lūdzot paskaidrot, kāpēc valdība ignorē normatīvu aktu sagatavošanas noteikumus un vai ministru kabinets kaut ko darīs, lai novērstu šādu valsts līdzekļu izšķirdēšanu. Saskaņas centrs ir pārliecināts, ka nesamērīgais daudzums likuma projektu, kas satur tikai redakcionālus labojumus, pirmkārt liecina par neorganizētību, otrkārt pēc būtības ir darbības imitēšana. Taču tas ir nepieļaujami, ņemot vērā, cik tas izmaksā nodokļu maksātājiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no Apvienības saskaņas centra frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK frakcijas deputāts Dzintars Rasnačs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien deputāti iepriekš saņēmuši kritiku par to, ka saimas sēdes ir pārāk īsas. Bija ļoti aktīvi runātāji un centās īstenot savu darbu, kā tas nākas tiešām tautas priekšstāviem publiski paužot viedokli visos jautājumus, kur ir aktuāli sabiedrībai. Mūsuprāt, šodien atkal saimas vairākums nobalsoja par to, ka tiek grozīta Latvijas vēsture un ka Latvijas neatkarības atjaunošanas diena tiek pārcelta par 15 mēnešiem no 91. gada 21. augusta uz 90. gada 4. maiju. Mums tas, protams, neapmierina šādu vēstures falsifikāciju, taču mēs vēl pastrādāsim uz trešo lasījumu un mēs aicināsim talkā visu to Latvijas vēsturnieku daļu, kas ir citādās domās nekā viens galma vēsturnieks, kurš ierodas Saeimas cilvēktiesību komisijā un atbalsta dažu bijušu augstākās padomes deputātu iniciatīvu. Otra lieta, kas noteikti vēlētājiem būtu jāzina, ir tas, ka šodien pulksteni 5:00 Radio Naba Viļņos tiešraidē varēs dzirdēt deputāta Kampara atbildes uz Nacionālās apvienības deputāta jautājumu par Latvenergo tarifu veidošanos. Mums neapmierina šī situācija, ka Latvenergo ir nolēmis paaugstināt savus tarifus, pie tam vēl ievērojam, tas skars 95% mājas saimniecību. Pamatīgi skars, un mēs uzskatām, ka pievienotās vērtības nodokļu paaugstinājums no 10% uz 22% jau ir ievērojams sitiens pa ikvienas vidēji vai mazāk turīgas mājasaimniecības finanšu līdzekļiem. Tātad aicinātu klausīties, ko tad ministrs atbildēs pulksteni 5:00 Radio Naba. Un visbeidzot, gribu informēt visus, ka 26. februārī šo sestdienu no pulksteni 10:00 līdz 6:00 vakarā praktiski visā Latvijā kultūras namos būs zvērināta notāra un ikvienam būs iespēja parakstīties par izglītību valsts valodā. Tas ir pēdējais izšķirošais posms pirmajā tātad stadijā, referendumu ierosināšanas stadijā, un mēs ļoti, ļoti lūdzam un aicinam ikvienu piedalīties šajā pasākumā sestdien, aicināt draugus paziņas radus, un precīzāka informācija par ikvienu geogrāfisko vietu jūs saņemsiet mājaslapā sargivalodu.cv, tātad www.sargivalodu.lv. Paldies!
Paldies Rasnačkungam, Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam. Un frakcija viedoklis šodien noslēdz apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājs Edgars Zalāns.
Jā, labdien, godātie klausītāji. Jā, un šīs dienas sēde sākās ar tādu pietiekamu savus ziņojumu no premjera puses par nacionālo drošību 2010. Gadā, un šis ziņojums tiešām bija tāds, kurš izraisīja pietiekam daudz debats, jo parādīja, ka ziņojumā patiesībā netiek redzētas Latvijas problēmas, ziņojums netiek veidots uz pietiekam lieliem tādiem patriotiskiem un nacionālas valsts pamatiem, kaut vai vienā detaļā tiek runāts par energo drošību, bet valdība pat nespēja ierakstīt, ka sašķidrinātās gāzes termināls, par ko valdība beidzot ir izlēmusi, varētu tikt būvēts Latvijā, bet saka, ka tas varētu būt būvēts Baltijā. Nav ne vārdu par bankām, par banka drošību, kur patiesībā, kur darbība patiesībā ir novedusi Latviju zināmā mērā tieši tādā krīzes punktā, kurā mēs esam. Nav ne vārdu par informatīvās telpas noturēšanu nacionālas valsts interesēs un tā tālāk. Tāpēc bija ļoti labi, ka bija debats. Tas, kas varbūt nebija labi, ka šis ziņojums ir 5. Gadu, tomēr tiek jau gatavots un jāsaka tā, ka tur ziņojumā bija attiecīgie funkcionāri un darbinieki ierakstījuši lietas vai nokopējuši vienkārši lietas jau no 5 gadu veca ziņojuma, bet tā arī nesaprot, ka šādam ziņojumam tomēr var iedot daudz mūsdienīgāku un sabiedrībai svarīgāku. Nu, vismaz tās pieejamās daļas ietveros saturu. Premjers gan solīja, ka uz nākošo gadu tas tiks labots, nu redzēsim, ja pēc gada kaut kas būs mainījies. Jā, diskusija par svētku dienām, svētku un atceres dienām bija pietiekama gara, un jāsaka tā, ka mēs bijām tā frakcija, kas atbalstīja arī visu Latviju tēlzam TBLNK priešlikumu, konkrēti Dzintara Rasneča priešlikumu, kurš tikko runāja, tomēr tās divas dienas, 4. māja un 21. augusta, noteikti atbilstoši pietiekami kodolīgi un skaidri atbilstoši tam, kas toreiz arī notika. Un mēs atbalstījām priešlikumu, ka 4. mājas būtu jāsauc par neatkarības deklarācijas dienu un 21. augusts par neatkarības atgūšanas dienu. Un tas ir atjaunošanas diena. Un tas ir tas, kas man mūsuprāt ir pietiekami konkrēti. Un, diemžēl, jāsaka, ka koalīcijas tā balsošanas mašīna šobrīd strādāja bez domāšanas, un ja koalīcija būtu kaut nedaudz padomājusi, par to, ko balso, iespējams, ka vēsture nevis tiktu pārrakstīta, kā kāds te mēģina varbūt teikt, bet tiešām īstās dienas iegūtu īstos nosaukumus. Gara debata bija arī par regulātoru, tātad par pakalpojumu regulēšanas komisiju, kur mūsuprāt arī koalīcijas attieksme bija vienkārši nevis nekorekta pret opozīciju, kas ir jau pierasts, bet kur tā dubultā morāla vienkārši izpaudās visspilgtākajās savās izpausmēs. Un patiesībā komisijā tika ielikti cilvēki, kuri ir tieši saistīti ar partijām, kas nebūtu nav varbūt tas sliktākais, jo partijas no tā it kā nekad nebaidās. Vismaz mēs par to nekaunamies, bet tas, kas nav labi, ir tas, ka tad, kad iet uz vēlēšanām, tad saka, ka tā nedarīs, arī pēc vēlēšanām vēl kādu laiku saka, ka tā nedarīs, un ka visi tie, kas tā dara, ir slikti, kas liek savus cilvēkus padomēs, bet tad, kad jāliek regulātorā, kas pēc būtības tiešām ir neatkarīga institūcija sabiedrības interesēs, kad jāliek tur cilvēki, kas ir neatkarīgi, tad tieši vienotības virzītais cilvēks arī kļūst par šīs iestādes vadītāji. Mūsuprāt, tas ir kaut kādā veidā nevis tā virzienā, lai uzlabotu sabiedrības uzticību politiķiem, bet tieši pretēji, lai to turpinātu samazināt. Un jāsaka tā, ka tiem, kas daudz moralizēja par citām lietām, ko darīja iepriekšējā valdība, šobrīd vairs nav nekāda tiesība moralizēt pašiem pēc šādas rīcības. Nu, tas ir diezgan bēdīgi. Un jāsaka pēdējā lieta, ka, uz ko arī te aicina TBLNK pārstāvi runāt par latviešu valodu valsts skolās, acīm redzot, kaut kādā katrā laikā ir sava noteiktā dienas kārtība, un mēs redzam, ka šos 10 000 paraksts jau nevar mēnešiem savākt, jā, tajā pašā laikā pret jauno Latviju Energo noteikto elektroenerģijas tarifu ir gandrīz 30 000 paraksts 2-3 nedēļās. Tā ir šī dienas kārtība, un manuprāt, tiem, kas strādā valdībā, vajadzētu nevis rastīt savus un nepatriotiskus ziņojumus, bet tiešām redzēt tās problēmas, kas ir mūsu sabiedrībā, un uz tām aktā adekvāti reaģēt. Paldies!
Paldies Edgaram Zalānam, apvienības par Labu Latviju frakcijas priekšsēdētājiem. Līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši no Saeimas nama sēžu zāles, to es vadīju Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!